ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Тристороння група обговорює ситуацію на Донбасі. У нас буде пряме включення із Мінська. У Москві сьогодні було два засідання у справі Надії Савченко.
Нам тільки вчора, у второй половині дня, сообщили о том, що буде второй вот этот процес. Тобто нарушені процесуальні сроки нас за три дні должны были уведомить, соответственно, УПК. А це делать за более довгий срок, а не за день.
Українських туристів з Непалу мають привезти додому вночі 7 травня. Ми почуємо нові подробиці евакуації.
Зарян – известный очень человек. У меня к нему нет претензий за многое то, что он сделал. И дай бог каждому из вас сделать столько, сколько он сделал для этой страны. Но если он сделал ошибки, а он их делает, как обычный человек, он за них будет отвечать.
Про це і більше у «Свободі сьогодні». Підсумки дня, що минає. З вами підводжу я, Людмила Ванник. Всіх вітаю. З новинами Тетяна Ярмощук. Прошу, Тетяну.
Дякую, Людмила. Вітаю всіх. У штабі АТО повідомляють, що з півночі до 18 години 6 травня бойовики 32 рази порушили режим перемир'я.
Противник активно застосовує широкий спектр озброєнь, зокрема 152-мм гармат. На Донецькому напрямку незаконні збройні формування піддали мінометному обстрілу позиції сил АТО неподалік населеному пункту Гранітне та шахта Дутовка. Обстрілів з крупнокаліберних кулеметів та стрілецької зброї зазнали наші позиції в районі населених пунктів Піски та Авдіївка.
Повідомив речник штабу АТО Леонід Матюхін сьогодні увечері. Сепаратисти угруповання ДНР заявляють, що за минулу добу українські військові 55 разів порушували режим тиші.
Украинские силовики продолжают проведение провокаций, используя при этом танки, самоходные артиллерийские установки, минометы, противотанки, управляемые ракеты, гранатометы и стрелковое оружие. Обстрелом подверглись населенные пункты Ясиноватая, Новомарьевка, Широкино, Горловка, район Донецкого аэропорта, Вольво-центр, Спартак, шахта Октябрьская, Жабуньки, Саханка, Калиновка и поселок Октябрь.
Сказав Едуард Басурін, який називає себе заступником міністра оборони угруповання ДНР. Сепаратисти ж з угруповання ЛНР наразі нічого не повідомляють про оперативну ситуацію у регіоні. Контактна група щодо Донбасу відновила роботу у форматі пленарного засідання усіх сторін, повідомляє МЗС Білорусі. Сьогодні у Мінську розпочалася зустріч тристоронньої контактної групи щодо ситуації на Донбасі. У МЗС Білорусі повідомили, що зустріч відбуватиметься за зачиненими дверима. Зустрічі беруть участь представниці ОБСЄ Гайді Тальявіні, екс-президент України Леонід Кучма і представник Росії Азамат Кульмухаметов, а також представники угруповань ДНР і ЛНР Денис Пушилін та Владислав Дейнего. І більше про це слухайте далі у «Свободі сьогодні». Спостережна місія ОБСЄ на російських пунктах пропуску Донецьк та Гуково повідомляє про продовження вивезення вугілля з Донбасу на територію Росії. Як і у попередні тижні, спостережна місія фіксувала вантажівки, які транспортували вугілля з Луганської області до Росії через пункт пропуску Гуково. Йдеться у звіті цієї місії за тиждень, опублікованому сьогодні. У Росії у місті Білогірськ Амурської області відкрили пам'ятник так званим «вічливим людям». Про це повідомляє прес-служба уряду Амурської області. Скульптура, яка зображає російського солдата з кошеням у руках, встановлена до Дня перемоги. У лютому минулого року невідомі озброєні люди, яких називали «зеленими чоловічками», захопили головні держустанови Автономної Республіки Крим і підняли російський прапор. Крім того, зелені чоловічки, яких також називали ввічливими людьми, блокували українські військові частини. І це все відбувалося напередодні анексії українського Криму Росією. На цьому, Людмило, у мене все.
Дякую, Тетяні Ярмощук. Більше новин читайте на сайті radiosvoboda.org і не тільки там.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
У Мінську відбувається зустріч тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі. У зустрічі беруть участь, як ми щойно почули з випуску новин, представниця ОБСЄ Гайді Тальявіні, екс-президент України Леонід Кучма і представник Росії Азамат Кульмухаметов, а також представники так званих ДНР і ЛНР, визнаних в Україні терористичними організаціями Деніс Пушилін та Владислав Дейнего. За перемовинами стежить у Мінську кореспондент Радіо Свобода Валерій Каліновський. Зараз він з нами на прямому зв'язку. Валерію, я вас вітаю. Валерію, якщо ви мене чуєте, що на цей момент відомо? Чи вже можна говорити про якісь підсумки тристоронніх консультацій за участю представників так званих ДНР та ЛНР?
Ну, про підсумки говорити важко, але зустріч на цей момент закінчилася. Вона відбувалася спочатку без сепаратистів, де не розмовували тільки представники України, Росії та ОБСЄ. Потім після перерви до них приєдналися і представники так званих ЛНР та ДНР. Представник президента України на цих перемовинах тристоронньої групи Леонід Куча за підсумками консультацій назвав їх серйозним кроком в плані політичного врегулювання та безпеки населення Донбасу. Зупинення вогню, відведення важких озброєнь та верифікації ОБСЄ. Пан Кучма назвав конструктивною позицію представників ДНР та ЛНР на цих перемовинах. А російський представник Куль Мухаметов заявив про зацікавленість Росії у політичному врегулюванні ситуації на Донбасі, проведенні виборів, виплаті пенсій населенню Донбасу та відновленні банківської системи. Ось такі попередні підсумки.
Валерію, чи відбувалося сьогодні також засідання 4 робочих підгруп? І що відомо про їхні домовленості? Валерію?
Так, і це, мабуть, головна подія на цих сьогоднішніх консультаціях. Перші засідання підгруп політичних, гуманітарних, соціально-економічних питань та проблем безпеки. Від України в них беруть участь Володимир Горбулін, Ірина Геращенко, Ігор Веремій та Євген Марчук. Ці групи не будуть самостійно оголошувати про підсумки своєї роботи, а будуть передавати їх до трьохсторонньої контактної групи. І ОБСЄ на цих Тель-Авіві, підводячи підсумки сьогоднішнього дня, назвала дуже важливим підсумком цих перемовин саме те, що
мені дуже шкода, Валерію, але у нас пропадає звук на прямому зв'язку. Шановним слухачам нагадаю, кореспондент Радіо Свобода Валерій Каліновський із Мінська. І як ми чуємо, мобільний зв'язок дещо зашкалює, тому ми вже закінчуємо більше на цю тему. Читайте на сайті radiosvoboda.org. Сьогодні в Москві Басманний суд проводив 2 засідання у справі Надії Савченко. На першому засіданні розглядався протест захисту на відмову відпустити українську льотчицю на сесію Парламентської асамблеї Ради Європи в квітні. Друге засідання було присвячене термінові продовження арешту Савченко. І з Москви ми почуємо повідомлення кореспондентки Радіо Свобода Олени Матусової.
Про те, що на 6 травня призначили розгляд скарги захисту Савченко на відмову слідства відпустити українську льотчицю на сесію ПАРЄ, було відомо ще минулого тижня. Про те, що сьогодні суд вирішуватиме питання про продовження арешту Надії Савченко, з'ясувалося тільки напередодні. Її адвокати просили перенести засідання, але суд їм у цьому відмовив. За словами одного з адвокатів Савченко Марка Фейгіна, суддя таким чином порушив російське законодавство.
Нам тільки вчора у второй половині сообщили о том, що буде второй вот этот процес.
Нам тільки вчора в другій половині дня повідомили про те, що буде другий цей процес, тобто порушені процесуальні терміни. Нас за 2-3 дні повинні були повідомити відповідно до кримінально-процесуального кодексу. Це робиться за довший термін, не за день. І Савченко, яка дізналася про це тільки сьогодні, не змогла підготуватися до процесу. Хоча такі гарантії і в обвинувачуваної, і в захисту є. Але в російському процесі їх не дотримуються. Це звичайна історія в засіданнях суду.
Ну, вони не споживаються в російському процесі, це звичайна історія.
У скарзі на відмову відпустити Надію Савченко на сесію ПАРЄ суд не прийняв аргументів захисту. На клопотання про перенесення засідання щодо продовження терміну арешту також було відмовлено. Під час другого засідання Надія поскаржилася на те, що у неї тисне в грудях і болить серце. І тоді була викликана бригада швидкої допомоги. Адвокат Марк Фейгін каже, що це, ймовірно, була реакція його підзахисної на немотивовані відмови суду.
Надежда, видимо, среагировала как болезненно и...
Надія, мабуть, зреагувала на це болісно і попросила, щоб її викликали лікаря. А в таких випадках нічого іншого не буває, крім виклику швидкої допомоги.
Не буває, крім візу скорої допомоги.
Лікарі констатували, що Савченко може брати участь у засіданні суду. Кілька днів тому члени громадської спостережної комісії відвідали Надію Савченко в СІЗО. За словами правозахисниці Єви Міркачової, на тлі голодування в українській льотчиці почалася алергія.
Вона виглядала трохи пригніченою. У неї почервоніли ноги, а це алергія. Вона вважає, що це пов'язано з її внутрішнім станом. Адже вона то призупиняє, то починає знову процес голодування. А це в організмі збій не тільки для харчової системи, але й для гормональної, для нервової. І в неї почалася ця алергія.
Незважаючи на це, Басманний суд Москви сьогодні продовжив термін арешту Надії Савченко до 30 червня. Олена Матусова, Радіо Свобода, Москва.
Ви можете обговорювати цю та інші теми на сайті Радіо Свобода, на сторінці нашій у Фейсбуці.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур, Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Фейсбук.
Українських туристів із Непалу мають привезти додому вже вночі 7 травня. На шляху із Катманду літак зробив дві багатогодинні зупинки для нового ремонту та відпочинку пілотів. Вже не перший день ситуацію відстежує Михайло Штекель.
Евакуація українців з Непалу має закінчитися 7 травня. Літак з українцями, яких евакуювали звідти, вилетить з Баку до Києва о 23:00 за українським часом. Переліт триватиме кілька годин. За словами очевидців, транспортний Іл-76 летить повільніше, ніж звичайний пасажирський літак. Транспортник Міністерства оборони з евакуйованими громадянами України приземлився в аеропорту Баку біля 11-ї дня. Як повідомляють журналісти з місця подій, 12-годинна перерва потрібна перш за все пілотам. Переліт був важкий. Зокрема, під час посадки в аеропорту Делі, де літак заправляли, ВІЛ-76 зламалося шасі. Його ремонтували близько 5 годин. Саме під час цього очікування були зроблені чисельні фото, на яких туристи, журналісти та виконуючі обов'язки голови Державної служби з надзвичайних ситуацій Зорян Шкіряк сплять просто на злітній смузі. За повідомленнями Міністерства закордонних справ, на борту літака перебувають 76 громадян України та 11 іноземців. Також у літаку перебуває близько 30 людей, які приїхали з України. Журналісти, працівники ДСНС, лікарі, психологи тощо. Транспортування, поселення в готель та харчування людей забезпечує посольство України в Азербайджані, Міністерство Азербайджанської Республіки з надзвичайних ситуацій та інші відповідні служби цієї країни. Як повідомив Радіо Свободи Євген Жданов, один з українських туристів, питання дівчини Шкіряка, яке широко обговорюється в українських ЗМІ, тут нікого не турбує. Нікому до неї нема ніякого діла. Вона все робить разом з усіма туристами, спить на підлозі з нами. Шкіряк її годує за власні гроші, наголосив Євген. Також, за його словами, Шкіряк самостійно купував їжу для інших пасажирів. Втім, за словами Євгена, перельоти військовим літаком проходили важко. Журналістка нового каналу Маша Сєбова розповіла Радіо Свобода, що не всі звикли до транспортних літаків.
Воєнно-транспортні самоліти та вдоль самоліта стоять дерев'яні лавки, як в електричці. Нету ніяких рівнів безпечності, було дуже жарко.
За словами журналістки, єдиним, за що платила держава, був готель в останню добу перебування в Катманду.
То що ми рейсовим самолітом летіли з Делі в Катманду, це все було за счет каналів і те, що там Шкіряк летів зі своєю дамою, так це теж сам оплатив.
Виліт з Баку запланований на 23:00 за київським часом. Після повернення голову ДСНС Зоряна Шкіряка чекає розбір польотів. Про це журналістам телеканалу 112 повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.
Зорян – ізвісний очень чоловік. У мене к нему нет претензій за многое то, що он сделал. І дай Бог кожному з вас сделать столько, сколько он сделал для этой страны. Но если он сделал ошибки, а он их делает, как обычный человек, он за них будет отвечать.
Екс-радник Авакова Антон Геращенко відмовив Радіо Свобода у детальному коментарі щодо евакуації українців з Непалу через відсутність в нього інформації, але нагадав, що літак до Непалу відсилав не голова ДСНС. Всього на евакуацію українців з Непалу з держбюджету виділили майже 7,5 мільйонів гривень, майже 7 мільйонів з яких отримало Міністерство оборони. Михайло Штекель, Свобода сьогодні.
Більше на цю тему читайте на сайті radiosvoboda.org. Ви слухаєте «Свободи сьогодні», підсумки дня, що минає. З вами підводжу я, Людмила Ванник. Далі наші теми. Син Василя Стуса прокоментує ситуацію з демонтуванням барельєфу його батька в Донецьку. Ми також дізнаємося, що донеччани знають про їхнього Василя Стуса.
Плохо, дуже плохо. Політику не можна змішувати з цим.
Нужно помнить нашу культуру.
Я думаю, вообще историю разрушать это плохо. Любую.
Ми розповімо також історії про ветерана Другої світової, який втратив свого онука на Донбасі.
Буде жити Україна, хоч ті сльози й горе. Ти завжди у нас єдина, від Карпат до моря.
Більше про Другу світову війну, що таке перемога в різних країнах, слухайте у передачі «Європа на зв'язку», яка буде одразу після закінчення «Свободи сьогодні».
Європа на зв'язку – шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим, можливо, збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку.
А з вами «Свобода сьогодні». Напередодні засоби масової інформації повідомили, що в Донецьку на корпусі філологічного факультету Національного університету демонтували барельєф українському поетові, правозахиснику та політв'язню Василеві Стусу. За словами очевидців, демонтаж стався вночі. Раніше питання про знесення цього барельєфа обговорювалося на так званій сесії парламенту ДНР. Депутати так звані хотіли замінити його погруддям розвідника Миколи Кузнєцова. Я попросила прокоментувати те, що сталося, сина Василя Стуса Дмитра Васильовича.
Наскільки я знайомий з ситуацією, до того, що щось трапиться з дошкою, активісти, які впродовж останнього року охороняли її, двічі відмивали від фарби, мене попереджали десь місяць тому, я прізвище цих людей називати не буду. Ну, ось таке трапилось позаминулої ночі. Наскільки я розумію, по своїх джерелах інформаційних, це було зроблено вночі. Влада, ну, принаймні культурна влада, яка сьогодні є в Донецьку, говорить про те, що, ну, принаймні станом на вчорашній вечір говорила про те, що їм про цей інцидент невідомо. І вона дізналася про все від київських журналістів, власне все.
А від кого особисто ви дізналися, від кого дізналася родина?
Я дізнався це теж від журналістів.
Скажіть, будь ласка, які правові кроки ви можете в такій ситуації взагалі робити?
Я зовсім собі не уявляю правових кроків в цій ситуації, тому що правове поле якби абсолютно зараз відсутнє.
А чи має взагалі родина вплив на те, що сталося, на ситуацію як таку?
Ні, ну який міг бути вплив на ситуацію? Вплив на ситуацію, коли, ну, ні для кого не секрет, що в Донецьку певна частина населення, не буду там говорити яка, бо точні цифри сьогодні хто б не називав, вони будуть дуже і дуже не відповідати дійсності, але така частина населення є, яка завжди була проти встановлення цієї дошки. Зараз очевидно, я так можу припускати, в зв'язку з тим, що в Україні почала відбуватися демонтаж різних меморіальних дошок і пам'ятків радянського минулого, або, може, навіть не почав відбуватися задекларований, хтось підігрів якусь маргінальну групу, не знаю вже, чи це були підлітки, чи, може, якісь інші радикально налаштовані елементи, які вночі це все зняли. Єдине, що можу сказати, що люди, які доглядали за цією дошкою електронно, мені повідомили, що коли ситуація нормалізується, докладуть всіх зусиль, аби поновити на будівлі Донецького університету меморіальну дошку Василя Стуса.
Поновити, тобто її зняли, але не знищили, так?
Ну, я не можу вам сказати, чого точно не знає ніхто. Ну, ви ж розумієте, що там не було жодних можливостей ні охороняти, ні спостерігати. Та, і зрештою, якщо там і була, в чому я сумніваюся, якісь відео спостереження, то навряд чи хтось їх побачить. Мене більше турбувало, що немає музеїв. Дошка – це те, що завжди можна поновити. Гинуть люди, коли гинуть люди, ну, дошка не є чимось.
Вона все ж таки є символом. Напевно, це було важливо для Донецька і для будівлі університету мати такий символ у себе. А зараз вже і його немає.
Ну, сьогодні ми з вами не знаємо взагалі, ну я принаймні не маю інформації, що відбувається сьогодні в Донецькому університеті, чи там в який спосіб відбувається навчання. Безперечно, дошка була символом. Чесно кажучи, я був здивований більше, що впродовж такого часу, фактично впродовж року, ну не було, ну аж надто якогось радикально настроєних наступів, щоб її зняти. Розмови час від часу з'являлися, як мені повідомляли з Донецьку, але до конкретики не доходили. Але такі настрої серед певної категорії населення там були завжди. Ну, не тільки населення, очевидно, тамтешньої влади. І тамтешнього політику, я не знаю, як це правильно назвати в нинішній ситуації.
Дмитре Васильовичу, у вас є і частина родини, яка мешкає на Донеччині, так?
Да, до недавнього часу там десь сестра Василя Стуса з Донецьку виїхала до Києва десь, може місяць, може трошки більше тому. А то вона знаходилась в Донецьку. Ми жили в посілку Октябрський, який надзвичайно сильно був зруйнований, це якраз між Пісками і аеродромом, так що там було багато чого. Від того посілку майже нічого не лишилось на сьогоднішній день. Хоча їх і родину якимось чудом не зачепило. Будемо сподіватися, що закінчиться принаймні військові дії там, а далі вже якось життя покаже, як буде входити це в яку колію. Принаймні зараз головне, я вважаю, щоб закінчились і припинились військові дії, і розпочався діалог. Наскільки конструктивний, не зрозуміло, але принаймні, щоб він розпочався.
Я дуже дякую за розмову синові Василя Стуса Дмитрові Стусові, який вже понад 3 роки очолює Національний музей Тараса Шевченка. Сам Василь Стус із 1940 року жив у Донецьку, навчався в пединституті, працював на шахті, вчителем в школі, літредактором місцевої газети. Він був засуджений і засланий на Урал, де помер у таборі у 1985 році. Сьогодні кореспондент Радіо Свобода запитав мешканців Донецька, чи знають вони відомого донбаського творця і чи підтримують рішення керівників університету. І ось що почув він у відповідь.
Плохо, дуже плохо. Політику не можна змішувати з цим.
І пам'ятники тут ні при чому. Ну, потрібно пам'ятати нашу культуру. Тому що раніше вона була нашою, і зараз тут нічого не змінилося.
В принципе, все перемены к лучшему, и, возможно, заменят на что-то более современное, на что-то более ярко отражающее нашу историческую ценность. Позиция самого Стуса относительно нашего края весьма неоднозначная. Я думаю, что можно найти кого-то, кто более ярко выразит.
Потому что он не самый выдающийся поэт. Здесь есть более достойные люди, которые должны быть представлены. И ученые, и поэты у нас были. И Сосюра, Белый, и другие. Его по политическим соображениям поставили, как диссидент. Его место в музее, в галерее диссидент.
Думаю, вообще историю разрушать это плохо. Любую. Какая она была, хорошая, плохая. Там. Ну, это история какая-то. Я считаю, что это глупо разрушать памятники, забирать, убирать. Я, конечно, в украинской не очень, потому что я не учила украинский. Да?
Я даже не знаю, кто это, так что говорить плохо или хорошо я не могу.
Відеозапис цього опитування мешканців Донецька ви можете дивитися на сайті radiosvoboda.org.
Радіо «Свобода» 60.
Ми були разом у часи безнадії.
Комітет госбезопасності працює на високому професіональному рівні.
І в часи великих сподівань.
Починається нова епоха великої демократії.
Часи змінюються.
Будемо, як кажуть, по-живому різати.
Але свобода завжди поруч. Будьте вільними. Обирайте свободу.
Ветеран Другої світової війни Іван Залужний втратив на Донбасі онука. Ціною власного життя хлопець врятував 50 побратимів. Тепер дідусь, кавалер 2 бойових орденів, ніяк не може зрозуміти, чому російська пропаганда охрестила українців фашистами. Та як можуть воювати між собою народи, які разом пройшли Другу світову війну? Іван Залужний закликає росіян прозріти. Говорила з ним Євгенія Назарова, запорізький кореспондент Радіо Свобода.
Я хотів би, щоб слух
щоб мене слышали голос ветеранів Великої Отечественної війни Росії, мої друзі, мої побратими. В конце концов, обратиться совет Путину. Что ж ты делаешь, дорогой? Что тебе мало? Вы Крым взяли? Мало. Что тебе еще? Донецк нужен? Луганск нужен? Вся Украина нужна? Мало.
С такими словами проведжав останній шлях свого онука ветеран Другої світової Іван Залужний. Названий на честь дідуся Іван Гутнік Залужний загинув під Амвросіївкою Донецької області. 24 роки. Доброволець. Лейтенант Національної гвардії. Ветеранові навіть сьогодні важко прийняти те, що народи, які називали себе братніми, нині воюють.
Ми розчитували, ми чекаємо 70 років, от буквально 20 років, будемо відчувати 70-летие победы. А ви в 69-му вже напали на нашу землю. Як же так? Наша страна, Україна, єдина в мірі, відмовилась від ядерного оружия, і підписи є ще там і Америки, і Англія, і Росія. І от Росія якраз, куди назад брата, напала і не виконує своє обіцяння.
Ветеран добре знає ціну війни. Служив у лавах 14-го гірсько-стрілкового Кавказького полку. Був під Сталінградом. Брав участь у військових діях на Далекому Сході. Іван Залужний постійно закликає до миру. Прохає бойових побратимів донести до керівництва сусідньої країни свої слова.
Я не виню рядових. Це один діло, диктатор. Це хто? Це Путін. І його окружаючі послали вас. Обращайтесь, пишіть обращення все. Та прекратіть же, кому ж ця війна нужна? Війна нікому, а це горе.
Любити рідну землю навчив онука Іван Залужний. Це казав і каже на усіх зустрічах з молоддю.
Наша молодь сучасна – це настоящі патріоти. Я не хочу сказати, що тільки мої внуки тоді. Сотні таких ребят є. Може, там хтось десь є. А в основні готові захищати нашу роду. І тому ми не можемо віддати все. Ребятам я говорю там, о том, что будь жить Украина, есть по-украински стихотворение такое. Будь жить Украина, хоть и слезы и горе, ты завжди у нас едина, от Карпат до моря.
Ветеран Другої світової війни Іван Залужний, який втратив на Донбасі онука. Говорили з ним Євгенія Назарова, запорізький кореспондент Радіо Свобода. Цими днями в мережі з'явилося так зване інтерв'ю відомого російського журналіста Володимира Познера, в якому він нібито розкритикував слова музиканта Андрія Макаревича з ролика каналу СТБ «Щоб пам'ятали». Чи робив подібні заяви російський журналіст Познер, дізнавалася Євгенія Тюхтенко.
Днями лідер гурту «Машина часу» Андрій Макаревич взяв участь у зйомці відео до Дня пам'яті для телеканалу СТБ під назвою «Щоб пам'ятали».
Це дуже важливий урок. В який момент Гітлер вирішив, що йому все зійде з рук? В 1938 году, когда он напал на Чехословакию, а мир этого как бы и не заметил. Или в 1939, когда Советский Союз подписал с Германией пакт о ненападении, и они вдвоем раздербанили Польшу. Какие-то страны думали, что их это не коснется. Кто-то наблюдал из-за океана.
6 травня в мережі з'явилось фейкове інтерв'ю Володимира Познера. Деякі сайти і блоги використали цитату журналіста із цього фейку під назвою «Навіщо Макаревич Росії?».
Слова Макаревича про те, що Гітлер і СРСР роздерибанили Польщу, можуть викликати тільки огиду. Це верх цинізму. Ставити знак рівності в таких поняттях може тільки мерзотник і людина без сумління. СРСР – це не тільки Росія. Нас було 15 республік, і кожна, як могла, давала відсіч загарбникам. І тепер сказати таке, чи це не образа кинути в обличчям всім ветеранам 15 республік? Це не людина, я більше не хочу жити з ним в одній країні. Навіщо Макаревич у Росії? Він нас так ненавидить, але заробляє на хліб зі крою тут. А широкий доступ до тебе і медіа дає йому прекрасну можливість пропагувати свої бридкі думки і заражати ними уми не тільки росіян, а й українців.
Про те, що такого інтерв'ю Познер не давав, повідомили на офіційному порталі журналіста. Володимир Познер ані з сайтом, на якому розміщене це інтерв'ю, ані з журналістом, який вигадав цю маячню, справи не мав. Євгенія Тюхтенко, Радіо Свобода, Київ.
Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org.
Отже, коментуйте, читайте, слухайте Радіо Свобода. Це була «Свобода сьогодні», підсумки дня, що минає. З вами підводила я, Людмила Ванник. Дякую вам за увагу і залишайтеся з нами на черзі «Європа на зв'язку».